Vítejte, bratři a sestry, vítejte všichni hosté v biblické hodině. Zahajme ji společnou písní 15. Pojďte věrní, pějte chorál, jež by zatřás oblohou. Zpívejme 15. píseň. Staňme k modlitbě. Pane Bože, náš nebeský Otče, děkujeme za vykoupení. Radujeme se z něho. Chceme mu rozumět čím dál tím víc, co se to stalo, když jsme byli vykoupeni ze zajetí moci hříchu zla, kdy se nám vykoupením otevřely dveře do tvé blízkosti, do tvé náruče, kdy se nám otevřel nový pohled na sebe, na svět, na naši minulost i budoucnost. Děkujeme ti za velikonoční dílo, které jsi pro nás přichystal a které jsi nám dal. Děkujeme ti za to, že v něm smíme žít každý den a zvlášť děkujeme za dobu, v níž se připravujeme na oslavu a prožití velikonoční zvěsti. Prosíme o tvé požehnání, když budeme dnes číst tvé slovo, kéž je pokrmem pro naši duši, přinese nám potěšení, vyučování a třeba i napomenutí. Prosíme o požehnání nejenom pro nás, pro ty, kteří nejsou s námi, pro ty, kteří jsou nemocní, osamělí, mají jiné povinnosti. I s nimi jsme spojeni na modlitbách a prosíme, buď jim blízko, dávej jim svůj pokoj, buď jim světlem. Amen. Můžete se posadit. Pro dnešní a příští postní biblickou hodinu jsem zvolil dva velikonoční pohledy na Pána Ježíše Krista. My jsme v minulém roce v postním období sledovali a zastavovali se u 7 výroků Pána Ježíše z kříže. A tak možná v takovém volném pokračování zůstanu u oněch čísel a chtěl bych se dnes zaměřit na trojí soud, kterým Pán Ježíš prošel, a potom příští biblickou hodinu bych se chtěl zastavit u pěti ran Kristových. Cesta na kříž Pána Ježíše vedla skrze tři soudní dvory. Z určitého nadhledu, který nám dává křesťanská víra, vidíme, že o Velikonocích soudil svět Krista a odsoudil ho k smrti. V jistém slova smyslu se tak děje dodnes. Lidé cosi soudí o Pánu Ježíši a výsledkem je vždycky soud. Dnes již pravda nikdo neodsoudí Pána Ježíše k smrti. Přesto ho lidé soudí, dokonce musí soudit a nakonec vyřknout ortel a soud. A je otázkou, jaký bude a jaký může být, na to nám ukážou některé biblické texty, právě ony tři soudní dvory, kterými prošel Pán Ježíš. Ale než se dostaneme k těmto textům, chci přečíst jiný, všechny budou z Lukášova evangelia. Chtěl bych začít tím, čím možná i skončím, soudem, který je na každém z nás. Budu číst Lukášova evangelia z 9. kapitoly od 18. verše. Lukášovo evangelium, 9. kapitola. A zní od 18. verše, kde čteme tato slova. Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: za koho mne zástupy pokládají? Oni mu odpověděli: za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří si myslí, že vstal jeden z dávných proroků. Řekl jim: a za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl: za Božího Mesiáše. On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a pravil jim: syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží i zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Tolik z tohoto místa, z tohoto evangelia. Otevřme ještě zpěvníky, 86. píseň. Zpívejme píseň číslo 86. Thank you. událost, nebo události, při nichž svět soudil a odsoudil Pána Ježíše, je potřeba zasadit a vidět v širším kontextu toho, že jednou tomu bude naopak, že Bůh bude soudit svět. Ne proto, že svět mu odsoudil jeho syna, byť by to bylo přirozené a chápali bychom to. Souvislost mezi světem, který soudil Boha, a Bohem, který bude soudit svět, ta souvislost tady je, ale ona je jiná. Odsouzení a ukřižování Pána Ježíše slouží ne tomu, aby Pán Bůh mohl odsoudit svět a člověka a dát mu co proto, ale právě proto, aby mohl člověka ospravedlnit, aby ho nemusel odsoudit. Ono se tak určitě nebude a nemá se tak dít automaticky, protože ospravedlněn při Božím soudu bude ten, kdo vyzná v pokání svůj hřích a kdo v odsouzeném a ukřižovaném Kristu uvidí a přijme toho, kdo za něho zástupně trpěl. A tak pokání a vyznání hříchu často bývá v tom, že člověk musí změnit svůj soud o Pánu Ježíši. Jenom když změní svůj soud o Kristu, když ho uvidí ve správném světle, jenom tehdy může činit pokání a potom být ospravedlněn. Pojďme ale nyní od o nich pár úvodních poznámek k tomu, jak opravdu soudil svět Pána Ježíše. Nejprve soud židovské velerady. Pána Ježíše soudili ti, kteří se jim cítili být ohroženi, kteří ho nenáviděli a se vší vehemencí se ho pokoušeli zbavit. Z 22. kapitoly Lukášova evangelia, budu číst od 66. verše, Lukáš 22:66. Čteme tam toto. Ráno po zatčení. Jakmile nastal den, shromáždili se starší z lidu, velekněží a zákonníci, odvedli ho před svou radu a řekli mu: Jsi-li Mesiáš, pověz nám to. Odpověděl jim: I když vám to řeknu, neuvěříte. Položím-li otázku já vám, neodpovíte. Ale od této chvíle bude syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha. Tu mu řekli všichni: Jsi tedy syn Boží? On jim odpověděl: Vy sami říkáte, že já jsem. Oni řekli: Nač ještě potřebujeme svědectví, vždyť jsme to slyšeli z jeho úst. Tolik první soudní dvůr. První soudní instancí je židovská rada starších, tedy starší, velekněží a zákonníci, tyto tři skupiny, s největší pravděpodobností asi o nich 71 představitelů židovské víry, kteří při svých setkáních se dávali v půlkruhu. Tady jsme u těch, kteří Pána Ježíše přímo nenáviděli. Chtěli se ho zbavit. Viděli v něm přímou hrozbu. Nakolik tomu tak bývá, že církev a věřící lidé byli a jsou pronásledováni zvenčí, tak tady vidíme v celém příběhu odsouzení Pána Ježíše, že nejpřísnějšími soudci Pána Boha, tedy jeho syna, byli ti, kdo mu měli být nejblíž. Nejtvrdší soud přišel zevnitř, ne zvenčí. A je to něco, co se asi čas od času objevuje dodnes. Nejneočekávanější a nejtvrdší útoky prožívá církev zevnitř. Pán Bůh je prožívá zevnitř, od svého lidu, od své církve. Pán Ježíš dostal dvě otázky. Jsi-li Mesiáš, tedy Kristus, pomazaný, tedy ten Bohem poslaný, řekni nám to. Jsi tedy syn Boží? Kdybychom měli před sebou Matoušovo podání této události, tak bychom zjistili, že Matouš rozšiřuje události tohoto výslechu o informaci, že celá rada hledala křivé svědectví proti pánu Ježíši a byli tam mnozí, kteří falešně svědčili, ale nějak se nevedlo. K ničemu to nebylo. Jsou tam zmíněni dokonce křiví svědkové, kteří konkrétně říkali, že slyšeli pána Ježíše, že zboří chrám. Na tato obvinění pán Ježíš mlčel, nic neříká. Bylo by to zbytečné. A tak, jak to Matouš říká, my si to tak můžeme domyslet, velekněze to dohřálo patřičně a už to nevydržel a konečně položil onu klíčovou otázku, o ní šlo, kterou zmiňuje i Lukáš a v níž se evangelisté shodují. Zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, syn Boží. Nešlo tady o zkoumání, zdali to tak je, anebo to tak není. Pán Ježíš to vlastně svou odpovědí říká. Když vám odpovím, stejně to nebude k ničemu. A kdybych já vám položil nějakou otázku, stejně na ní neodpovíte. Proč vám odpovídat? Nešlo tady o zkoumání, o upřímné zkoumání, jestli pán Ježíš opravdu je, anebo není Mesiáš. Kolikrát po něm chtěli během jeho života, aby jim to řekl. Jsi Mesiáš nebo ne? Tak nám ukaž nějaké znamení. Nestačilo to, co pán Ježíš učinil, to, co říkal. Vždycky chtěli ještě něco víc. Tady ale u tohoto soudu nešlo o nějaký důkaz. Nešlo o zkoumání, zdali to tak je nebo ne. Tady šlo o to, aby pán Ježíš vyskl ortel sám nad sebou. A aby tak s klidným a čistým svědomím mohla velerada pána Ježíše odsoudit za rouhání, za což ho nakonec i odsoudila. Za to, že si osoboval božství. A to vnímali jako rouhání, protože už předem věděli, že to tak není. Už předem věděli, že pán Ježíš není Mesiáš, není syn Boží. Tento soud učinili už mnohem dřív. Teď jenom potřebovali důkaz. A nejlepší důkaz bude, když ho pán Ježíš řekne sám proti sobě. A proto pán Ježíš odpovídá vlastně vyhýbavě a nakonec řekne, no vlastně vy to říkáte. Ježíš odpověděl, ty jsi to sám řekl. Ale pravím vám od nynějška, uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl, rouhal se, nač ještě potřebujeme svědky? Hle, teď jste slyšeli rouhání, co o tom soudíte? Jejich výrok zněl, je hoden smrti. Pán Ježíš rozvracel, nebo řekněme to ještě trochu jinak, příliš reformoval. Snažil se příliš reformovat systém, který si v jeho době boží lid vytvořil a ztratil tak citlivost na boží svobodné a svrchované jednání. Ztratil cit na božího ducha, na živé působení ducha svatého. Pán Ježíš na to ukazoval a proto z pohledu jeho žalobců zazněl nejtvrdší trest. Je hoden smrti. Pána Ježíše odsoudili jeho vlastní. Oni byli hnacím motorem celého procesu. Pravda, pán Ježíš v tomto ohledu nebyl ani první, ani poslední v dějinách. Koho by odsoudili jeho vlastní, protože příliš reformoval jejich systém. Dodnes nejsme imunní ani uprostřed církve vůči odsouzení pána Ježíše, a to tehdy, když nám začne bourat naše zavedené systémy, když začne jeho duch vát jinak, než jsme si představovali. Dodnes bychom si měli zachovávat citlivost na boží jednání, na vanutí božího ducha, kterému ne vždy musíme rozumět. A dodnes by nám měla být skutečnost toho, že nejtvrdších soudů se dostává domácím víry určitým mementem. vlastní lid chtěl zničit Pána Ježíše, ale neměl k tomu moc. A proto musel do svých záležitostí zatáhnout státní instituci. A tady se dostáváme ke druhému soudnímu dvoru, na kterém stanul Pán Ježíš. Zmíním Herodův dvůr, i když on je vlastně vložen mezi dvojí slyšení u Piláta, a to bude potom to třetí. Piláta si ponecháme na závěr. Nejprve byl Pán Ježíš předveden k Pilátovi, protože on měl tu státní pravomoc, ale Pilát, jak si ještě řekneme, si nevěděl rady, a tak se chytl toho prvního stébla Pán Ježíše z Galileje za Herodem s ním. To je v jeho pravomoci. A tak máme záznam o soudním dvoru Herodově. Herode zrovna pobýval v té době v Jeruzalémě, tak se to hodilo. Ve 23. kapitole Lukášova evangelia od 8. verše čteme, co se tam odehrálo před Herodem. Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zarodoval. Už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel a doufal, že uvidí, jak udělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. Byli přitom i velekněží a zákonníci a neústupně na něj žalovali. Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu. Dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi. Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli. Předtím totiž bylo mezi nimi nepřátelství. Tolik záznam evangelia o soudu před Herodem. Herodes to měl dobré. Nemusel vynést rozsudek. Lukáš o něm píše, že byl rád, že se s Pánem Ježíšem setká. Těšil se na to, hodně o něm slyšel. A těšil se na to, že konečně uvidí nějaké spektakulární divadlo, nějaký zázrak, nějaký osobní zázrak. Jeho očekávání tedy bylo zřejmé. Chtěl být ohromen, chtěl být pobaven. Nakonec, tak si to asi myslel, kdy jindy by měl Pán Ježíš udělat nějaký zázrak, když ne ve chvíli, kdy mu jde o krk. A tak čeká. Čeká, co bude. A těší se na setkání s tím, o němž toho už tolik slyšel. Jehož předcházeli veliké zprávy, koho všeho uzdravil, jak mocně mluvil, kolik za ním jde lidu. A teď je Pán Ježíš před ním. A nic se neděje. Vůbec nic. Pán Ježíš mlčí, neodpovídá. Neúčastní se, nebo nechce se účastnit divadla. Nedělá zázraky na přání. Není šarlatán, který za mzdu pobaví, anebo bude podlézat vládci, jenom aby ho propustil. Ani tlak sílící žaloby velekněží, ani tlak Herodových otázek nedonutí Pána Ježíše k akci. Mlčí a nic nedělá. A tak přichází dvojí soud, který vyčítáme z Herodových postojů. Jak se později zmíní Pilát, Herodes neshledal na Pánu Ježíši nic, za co by zasluhoval smrt. Snad je to trochu překvapivé, když pomyslíme na to, jak bez skrupulí Herodes nechal stít Jana Křtitele. Naopak, a to je jistá spekulace, leč snad si ji můžeme dovolit, nebylo to třeba špatné svědomí, které v Herodovi bylo právě proto, že sťal Jana Křtitele, že tentokrát už si rozsudek smrti odpustil. Ať je to, jak je to, každopádně Herodův soud je osvobozující. Nenašel na Pánu Ježíši nic, byť mlčel před ním a nic neřekl, že není hoden smrti. Tím spíš nám ještě vyvstává nevina Pána Ježíše. On nemusí říkat vůbec nic a přece to Herodes pozná, že není vinen, že si nezaslouží smrt. To je první Herodův soud. A ten druhý je toho si především asi chci všimnout a potřebujeme si ho všimnout, je jeho zklamání. On byl Pánem Ježíšem doslova znuděn. Zklamal ho. Nic neudělal. Nenaplnil pověst, která ho předcházela. Vysmál se mu. I výsměch a pohrdání, které Lukáš zmiňuje naprosto zřetelně, i výsměch a pohrdání je soud. Myslím, že to není ani potřeba nějak zvlášť vysvětlovat, jestli jsme někdy poznali sami na sobě výsměch a pohrdání, tak víme, jak je to strašná věc. Je to něco, co i církev jako tělo Kristovo dodnes prožívá. Výsměch a pohrdání. A výsměch a pohrdání je jedním ze soudů, kterými lidé dodnes odsuzují Krista. A to mnohdy stejně jako Herodes, že si z něho potom utahují parodii na královskou moc. Výsměch, pohrdání, povýšená pýcha. Nepotřebuje ho. A tím to skončilo pro Heroda. Nepotřeboval víc. Je zklamán, to je jeho základní postoj. A s tímto posílá Heroder svůj, v uvozovkách horký brambor, zpátky k Pilátovi. A tam se odehraje třetí a závěrečný soud. U Piláta. Je to soud, který měl dvě fáze, před Herodem a po Herodovi. Už tyto dvě fáze ukazují na to, že Pilát je představitelem těch, kteří si s Pánem Ježíšem nevědí rady. A nakonec půjdou bázlivě s davem. Budu číst ze 23. kapitoly Lukášova evangelia nejprve od prvního verše. To je ono první stání u Piláta po zasedání před radou. Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. Vznesli proti němu žalobu. Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za mesiáše krále. Pilát mu položil otázku. Ty jsi král Židů? On mu odpověděl, ty sám to říkáš. Pilát řekl velekněžím a zástupům, já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám. Ale oni na něj naléhali, svým učením pobuřuje lid po celém Judsku. Začal v Galileji a přišel až sem. A od 13. verše, druhé stání u Piláta. Přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid. Já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, čeho jej obvinujete. Ani Herodes ne. Vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím. Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho člověka. Ale oni všichni najednou křičeli, pryč s ním, propust nám Barabáše. To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu. Tu k ním Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit. Avšak oni křičeli, na kříž s ním. Promluvil k ním po třetí, dám ho zbičovat a pak ho propustí. Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat a jejich křik se stále stupňoval. A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět. Z celého docela dlouhého záznamu soudu před Pilátem Chci vyzdvihnout pouze jednu věc. Pilát je tady představen jako mocný, leč vlastně zoufalý člověk, který si s Pánem Ježíšem neví rady v dané kauze. Došel k tomu, že Pán Ježíš není hoden smrti. To ano, to věděl. K tomu přesvědčení došel. Ale zároveň věděl, že srocení davu ohrožuje stabilitu regionu ve velice výbušné době a ohrožuje tedy i jeho stabilitu a jeho post. A to, co potřeboval nejméně, bylo nějaké vzbouření lidu. Potřeboval klid. Dostal se pod tlak. Obrovský tlak. Tlak veřejného mínění, bychom dnes řekli. A veřejné mínění má obrovský tlak. A tak pro svůj klid, proti svému přesvědčení, nakonec dá svolení a jde s davem. A vůbec nic na tom nemění fakt, že tak, jak nám to potom zaznamenává Jan, že si nad tím myje ruce a nechce s tím mít nic společného. Má s tím něco společného a vždycky mít bude. Jde s davem. Vyhověl davu. I když si myslel, že s ním nepluje, tak plul. A tak se dá povědět, že to konečné slovo, konečné povolení ke smrti dal ten nejslabší člověk, který v dané kauze byl. A tak Pilát a Pilátův soud, tedy Pilát je reprezentantem těch, kdo proti Pánu Ježíši vlastně vůbec nic nemusí mít a kdo ho dokonce mohou hodnotit pozitivně. Ale když přijde na věc a když přijde tlak, když přijde velký tlak, tak si s ním neví rady a nakonec podlehnou a plují s křičícím davem. Nechají se donutit k soudu. Nechají se donutit k odsouzení. Chtěl bych na závěr povědět to, co už jsem trochu naznačil dříve. Že totiž soudy, které zakusil Pán Ježíš, zakouší dnes i církev jako jeho tělo. To není jenom minulost. To je něco, co je přítomné do dnešní doby. A z této perspektivy potom se můžeme zamýšlet nad tím, s čím je potřebí počítat a jak v takové situaci je možné reagovat. Vůbec na všechny ty tři soudy, kterými prošel Pán Ježíš, můžeme nahlížet ze tří možných úhlů pohledu a každý z nich bude velice inspirativní a každý z nich nám může přinést obohacení. Ten první možný úhel pohledu, co všechno a od koho musel vytrpět Pán Ježíš. V tom prvním pohledu je náš zrak zaměřen na něj. Nebyli to jenom Židé, kdo ho odsoudili. Byl to i Herodes, byli to i Římané. Celý svět. Celý svět. Co všechno a od koho musel Pán Ježíš vytrpět? Přímé nepřátelství, výsměch, pohrdání a slabost těch, kteří si s ním nevěděli rady. Druhý úhel pohledu na tyto tři soudy, výzva, jaký soud vynesu o Kristu já. Jako židovská velerada, kdy jsem či budu tím, kdo bude otevřeně bojovat proti Kristu z Božího slova. Uveďme si příklad apoštola Pavla, on byl takovým typickým příkladem toho, kdo bojoval proti Kristu. A nebo budu jako Herodes, kterému se Pán Ježíš nezdál příliš zábavný, který před ním nic nepředvedl a tak jim pohrdl, vysmál se mu a odešel, nepotřebuje ho, jde si dál svou životní cestou. A nebo budu jako Pilát, který tuší, že na Kristu něco je, ale je tady tlak veřejného mínění, ať už je malé, anebo velké. A nebo, byť možná nebudu vědět, co to úplně znamená, stejně jako to nevěděli tenkrát učedníci Petr, za které on to řekl, když Pán Ježíš položil tu otázku, a za koho mne pokládáte vy? Ty jsi Mesiáš, Syn Boží. Tedy ten druhý úhel pohledu, na, když čteme tyto soudy, co já soudím o Kristu? Jaký soud o něm vynesu já? A třetí úhel pohledu, tak jak už jsem to naznačil, všechny tři soudy, tak jak o nich čteme, dodnes v určité míře, možná v různou dobu, v různé míře, dopadají na tělo Kristovo, kterým je církev. Je to něco, co dodnes prožívá církev. Buď otevřené nepřátelství, které vychází i zevnitř církve. A tady je potřebí veliké opatrnosti, aby se toto v církvi nedělo. Dodnes církev prožívá výsměch a pohrdání, možná ze stejných důvodů jako Pán Ježíš. Není tak spektakulární, jak by si mnozí přáli. Není tak čistá a dokonalá, jak by měla být. Možná máte taky ten dojem, že někdy nevěřící lidé ví úplně přesně, jak má vypadat církev. A pohrdnou z církví. Nemá co dát. Jak hluboce se mohou takový lidé mýlit. A nebo postoje vůči Kristově církvi, Kristovu tělu. Možná nějaká skrytá sympatie. Ano, je tady církev, ale co by tomu řekli druzí, kteří křičí proti církvi? A jsou doby, kdy je to více či méně populární. Mnozí z vás pamatujete doby, kdy tomu takto bylo. To je trojí pohled, trojí optika, kterou smíme nahlížet, soud před veleradou, Herodem a Pilátem. Co vytrpěl Pán Ježíš? Jaký soud já vynesu? A co dopadá na Kristovo tělo dnes? A tady potom je i možno přemýšlet o tom, jak reagoval Pán Ježíš. Někdy je reakce mlčet a nést utrpení. Ale někdy je dobře říci slovo. I Pán Ježíš pověděl, nemlčel po celou dobu svých výslechů, mluvil s židovskou veleradou, mluvil i s Pilátem. Chtěl bych na závěr přečíst oddíl z Matoušova evangelia, v němž je naznačeno, ta slova začínají, žák není nad učitele a sluha není nad svého pána. A tímto slovem bych vlastně chtěl navázat na tělo Kristovo, jehož jsme součástí. Tělo Kristovo, které dodnes trpí, tak jako sám Pán Ježíš o Velikonocích. Matouš 10. kapitola od 24. verše. Žák není nad učitele, ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď. Nebojte se jich tedy, neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. A teď Matouš pokračuje povzbuzením. Neprodávají se dva vrabci za haléř? Ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy. Máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Amen. Budeme nyní zpívat první čtyři sloky písně 147. Píseň 147, první čtyři sloky. Možná to bude píseň, která patří k těm méně známým. A tak máme příležitost se ji naučit. Píseň 147, první čtyři sloky. Pak budeme ještě na závěr shromáždění pokračovat v této písni. Příležitost k tiché chvíli modliteb. Můžete se modlit hlasitě i každý sám. Já tuto chvíli ukončím modlitbou. Zůstaňme sedět. Amen. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za to všechno, co jsi pro nás v Kristu vykonal. Děkujeme ti za to, že běh dějin neurčují nakonec lidé, ale určuješ ho ty. Děkujeme ti za to, že jsi porazil ty temné mocnosti a ďábla skrze kříž a vzkříšení. Pane, a tak myslím i na to, že my máme úkol také se podílet na křižování, ale na křižování toho starého člověka, že máme vydávat svá těla k tomu, aby náš starý člověk byl ukřižován a abychom povstávali k novému životu. Dávej nám prosím k tomu sílu každý den, od rána až do večera. Dávej nám sílu nelenošit každý den, být poctivý ve své víře, být věrný v malém i v něčem větším. Prosím tě za to. Děkujeme ti za dnešní slovo. Amen.
Amen. Amen.
Pane Ježíši, my si uvědomujeme, že ze strany okolí neumíme snášet posměch, křivdu a všelijaké ponižování. A to všechno ty jsi musel, ty, které jsi hříchu nepoznal, pro nás trpět, míře chovat.
Amen. Pane Ježíši Kriste, máme-li před sebou obraz tvého utrpení, tak se tam musíme vidět. Buď v radě lidech, kteří volali po tvé smrti, nebo v Herodovi, v jeho pohrdání výsměchu, ve slabosti, Pilátově, ve skrytých učednících, anebo